Dus dit is, kom maar kyk na 2 Samuel 7. Jy kan kyk, ons gaan lees uit 2 Samuel 7 vanaf vers 11. Soos van die dag af dat ek rigters oor my volk Israel aangestel het, en ek sal jou rus gee van al jou vyande. Die Here maak aan jou bekend dat hy die Here 'n huis vir jou sal oprig. Wanneer jou tyd aangebreek het en jy by jou voorvaders gaan rus, sal ek jou nakomeling na jou, hy wat uit jou liggaam sal voortkom, na vore laat tree. En ek sal sy koningskap vestig. Hy is die een wat vir my naam 'n huis sal bou. En ek sal sy koninklike troon vir altyd laat vasstaan. Ek sal vir hom 'n vader wees en hy sal vir my 'n seun wees. Daarom wanneer hy afdwaal, sal ek hom straf met 'n stok wat manne gebruik en met houe wat mense hom toedien. Maar my troue liefde sal ek nie van hom wyk nie, soos wat ek dit aan Saul onttrek het, wat ek voor jou verwyder het. Jou huis en jou koningskap sal vir altyd bestendig bly voor my. Jou troon sal altyd in stand bly. Jy kry u, ek sal vir hom 'n vader wees, hy sal vir my 'n seun wees. Ek sal hom koning maak en hy sal vir my 'n tempel bou. Dit is die belofte aan Dawid, wat die Messias belofte is oor Christus. Ek gaan vir u die gebed lees van die Here en dan kyk u hoe hierdie inhoud. Ek sal vir hom 'n vader wees en hy sal vir my 'n seun wees. Hy sal 'n tempel bou en ek sal hom koning maak. Kyk 'n bietjie na die inhoud van hierdie belofte in die gebed van die Here in Johannes 17. Kom ons kyk na die hele gebed. Jesus het hierdie dinge gesê en toe sy oë na die hemel opgerig en gesê: Vader, die uur het aangebreek. Verheerlik u seun sodat die seun u kan verheerlik. Net soos u aan hom gesag oor die hele mensdom gegee het, sodat hy aan elkeen wat u aan hom gegee die ewige lewe kan gee. En dit is die ewige lewe dat hulle u ken, die enigste ware God en ook hom wat u gestuur het, Jesus Christus. Ek het u op die aarde verheerlik deur die werk te voltooi wat u aan my gegee het om te doen. En nou Vader, verheerlik my by u met die heerlikheid wat ek by u gehad het voordat die wêreld bestaan het. Ek het u naam bekend gemaak aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort en u het hulle aan my gegee en hulle het u woord gehoorsaam. Nou weet hulle dat alles wat u my gegee het van u kom. Die woorde wat u my gegee het, het ek aan hulle gegee en hulle het dit aanvaar en werklik besef dat ek van u gekom het en hulle het geglo dat u my gestuur het. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir hulle wat aan u aan my gegee het, omdat hulle aan u behoort. En alles wat myne is, behoort aan u. En wat aan u behoort, is myne. En in hulle is ek verheerlik. Ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is nog in die wêreld en ek kom na u, Heilige Vader. Bewaar hulle wat u aan my gegee het in u naam, sodat hulle net soos ons een kan wees. Toe ek by hulle was, het ek hulle wat u aan my gegee het in die naam bewaar. Ek het hulle ook beskerm. Niemand van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat die skrif vervul sou word. Maar nou kom ek na u. Ek sê hierdie dinge terwyl ek in die wêreld is, sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. Ek het aan hulle u woorde gegee, maar die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Ek bid dat u hulle, nie dat u hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle deur die waarheid. U woorde is die waarheid. Net soos u my in die wêreld ingestuur het, so het ek ook hulle in die wêreld ingestuur. En ter wille van hulle heilig ek myself, sodat hulle ook deur die waarheid geheilig kan wees. Ek bid egter nie net vir hulle, maar ook vir die wat deur hulle woorde in my glo, dat hulle almal een kan wees, net soos u Vader in my is, en ek in u, en dat hulle ook in ons kan wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. En ek het die heerlikheid wat u aan my gegee het, aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en u in my, sodat hulle volledig een kan wees en die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle liefgehad het, net soos u my liefgehad het. Broers en susters, as jy net hierdie woorde hoor, ek in hulle en u in my, sodat hulle volledig een kan wees en die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle liefgehad het, net soos u my liefgehad het. Kom broers en susters, kom ons lees tot so ver. Ek wil graag in hierdie een vers vir u stilstaan rondom die inhoud van hierdie gebed, sodat die liefde waarmee u my liefgehad het in hulle kan wees en ek in hulle. As jy hierdie gedeelte hoor, dan hoor jy God het ons lief soos hy homself lief het. Dit is die besondere. As jy vra hoe die Here my lief, dan is in hierdie gebed hoor jy dat die Here het my lief soos hy homself lief het. God, soos hy homself as God lief het, so het hy my lief. En daarom stel dit ons vanoggend voor die vraag, leef ons geborge of leef ons ontsteld? Leef ons rustig of leef ons ontwrik? Ek wil graag vir hierdie teenstelling uit hierdie gedeelte voorhou. Leef ons in die geborgenheid van God wat homself lief het? Want dit is die geborgenheid, hy het homself lief. Of leef ons in hierdie onwrikting, dat hy nie in homself verheerlik voel nie, en dat ons hom moet verheerlik, sodat hy beter oor homself kan voel. Het God ons lief, soos hy homself lief het, of is hy een God wat in homself so gebrekkig voel aan heerlikheid, dat ons hom moet verheerlik? Vandat u gebore is, hoor u omtrent elke dag op die radio, in kerke, in bybelstudies, in koerante, hoor jy elke keer hierdie sin, God het jou lief. Jy is vir God speciaal. God gee om. Jesus is lief vir jou. Broers en susters, ons hoor het aanhoudend dat dit so aan ons verklaar word. God is lief vir jou en jy is speciaal. Die vreemde van hierdie liefdesverklaring, as jy hoor, God het jou lief, jy is so speciaal vir die Here, klink so, dus dit word gesê, oor jou uitgesprek, en dan word daar gesê, maar jy is nog nie deel van hierdie liefde. Kan jy hoor, God het jou lief, jy is speciaal, Jesus het jou lief, maar as jy dit hoor, moet jy hoor, jy is nog nie deel daarvan nie, want hy het 'n wonderlike plan vir jou lewe, en, maar jy is nog nie in, God het jou lief. En dan word daar ook gesê wat moet jy doen om in te kom. Eers moet jy erken hoe sleg jy is, hoe verwerplik jy is, en dat jy nie in sy liefde is nie. So lief het die Here jou. Dit maak nie sin. En dan die tweede ding is, nadat jy gesê het, goed, ek erken ek is sleg en verwerplik, dan word daar vir jou gesê, maar dan moet jy iets anders erken. Jy moet erken, dat jou slegheid en al die goeie slegte dinge waarmee jy besig is, is die rede, hoekom God die Vader sy geliefde seun vir jou moes laat kruisig. Jy is die oorsaak daarvan, dat die Vader sy geliefde seun laat lei het en gekruisig het, en as jy aanvaard is jou skuld, jy dit veroorsaak, dan kan jy die Here in jou lewe inlei. Broers en susters, hoe laat dit jou voel? Die Here het jou lief, en jy is te sleg vir hom. Die Here het jou lief, en jy is die oorsaak, dat die Vader sy seun gekruisig. En dan moet jy deel word van die liefde. Laat het jou veilig voel, of laat hierdie verklaring, God het jou so lief, laat het jou bedreig voel. Hierdie liefde, hoe het hy homself lief? Broers en susters, en daarom, die vraag waarvoor ons moet staan is nie, die Here het jou lief, hoe lief het hy jou nie. Die vraag is, as hy my wil lief hê, wil ek eers een ding weet. Hoe lief is hy vir homself? Ek wil vir jou voorbeeld gee waarom ons hierdie saak verduidelik, want dis die inhoud van hierdie teks. Baie keer gebeur het in ouer huise dat die ouers na een kind toe kom. Die pa kom na een kind toe en sê, onthou net, ek het jou baie lief. En dan kom die ma na die kind toe en sê, onthou net, maak nie saak wat ek en papa nou hier buiten met mekaar gedoen het nie. Ek het jou baie lief. Kinders moes baie keer so hoor. Maar dan klink het so, en nou kom sê hulle vir my, onthou, ek het jou lief. En dan kom sê, ek het jou lief. En as hulle daar wegstap en dan hoor jy, daar gat hulle. Dan praat hy van, jou kind. En dan begin die ma pleit en sê, maar ons kind. En dan gryp hulle mekaar en hulle verneweer mekaar oor wie? Oor jou wat hulle so baie lief het. Verneweer hulle, jy hoor hoe verneweer hulle mekaar. Jy hoor hoe hulle oor jou besig is om mekaar te verneder. En as hulle klaar is, dan kom hulle by jou, tikkel jou so op die kop en sê, onthou net ons is baie lief. Dankie man, nee, dankie. Kan jy dit hoor? Het jy my so lief, dat ek vir die rest van my lewe, saam met julle twee moet bly, waar julle tyd mekaar gaan gryp en verneel, oor al die goeders wat ek doen. Julle gaan mekaar verneder en verneweer, maar julle het my baie lief. Dit is wat ons hoor, en dit word so gesê as vir jou gesê word, die Heer is baie lief vir jou, maar onthou nie, jy sê oorzaak dat hy met sy seun so te kere gegaan het, en nou moet sy seun staan en pleit by die vader vir jou. Is dit die evangelie? Kan een mens die evangelie in hierdie type liefdesverklarings hoor, wat altyd uitgespreek en uitbesuin word? Hoe lyk die liefde van die vader en seun vir mekaar? En dit sê nie in die gebed. Broers en susters, en daar, ons gaan binnen in hierdie gebed en met hierdie vraag, wat is hierdie twee besig om mekaar te doen? Oor my, met my wangedrag en my sonde. As jy dit hoor, dan moet jy 2 Samuel 7 onder. Ek sal vir hom een vader wees, en hy sal vir my een seun wees. Hy sal vir my een tempel bou, en ek sal hom koning maak. Broers en susters, en dan kom Jesus met hierdie gebed en hy sê, ek en die vader verheerlik mekaar. Dis die leidende woord in die gebed. Ek verheerlik die vader. En die vader verheerlik my. En dan bid hy, vader verheerlik die seun, sodat die seun u kan verheerlik. Ek het u op aarde verheerlik. Verheerlik my nou by u. Waarvan praat die Here? As hy sê, ons verheerlik mekaar, waarvan praat hy? Hy praat van sy lyding, sy veroordeling. Hy praat van sy kruisiging en sy dood. Broers en susters, die Johannes Evangelie gebruik hierdie woord, wat jy wonder nou, wat gaan nou hier? Hoe verheerlik die vader en seun mekaar? Deur die vader wat sy seun laat ly en gekruisig geword en laat sterf, dis hoe die vader sy seun verheerlik. En hoe verheerlik die seun sy vader deur te ly en gekruisig te word en dood te gaan. Dis nie hoe hulle mekaar verneder. Kan jy dit hoor? Dit is nie so dat die vader is kwaad vir die seun en sê, nou gaat ek vir jou verneder tot in die dood doen. En dat ons hierdie saak afgaan nog kan kry, en dan kan ons kan jy weer nader na my toe kom en kompleit en soeba. Die vader en die seun verheerlik mekaar deur die lydingsterwe en dood van Christus. Die vader en seun het mekaar lief, op so wyse, dat alles wat aan die vader behoort, behoort aan die seun, en alles wat aan die seun behoort, behoort aan die vader. Daar kan nie so iets wees, dat daar by God en die vader en so iets wees, dat die vader vir Jesus kan sê, jy met jou kinders. Dis mos absurd. Die Christus sê, wat myne is, behoort aan jy, en wat aan jy behoort, is myne. En dan praat hulle, die Heer Jesus in sy gebed oor ons. Sê, vir hulle vir wie ek sterf, behoort aan u. En hulle wat in u liefde aan u behoort, behoort aan my en ek sterf ook. Kan jy hoor, broers en susters, daar kan nie in God, in die, tussen die vader en die seun een situasie wees van, nou moet ek vir sy kinders gaan lei, en na die tyd moet ek vir sy kinders kom pleit. Of die vader wat sê, jy met jou disciples, nou moet jy maar kom pleit, want kyk hoe lyk, wat aan jy behoort, behoort aan my, en wat aan my behoort, behoort aan jy, en so, nou moet jy hoor, en so, so die vader en die seun, mekaar lief, wie geef vir wie werk. As Jesus aan die kruis lei, of onder Pontius Pilatus lei, gekruisig word en sterf, wie het vir hom gesê, hy moet dit doen? Het jy dit vir hom gesê? Het jy vir die Here opdrag gegeen, sê luister, ek is so sondig, jy sal vir my moet lei en gekruisig word en sterf. Christus sê in die evangelie, ek doen dit uit my eie, niemand sê vir my om dit te doen, bedoelende, dis nie julle wat dit vir my sê, dis nie julle wat dit die rede is, hoekom ek dit doen, nie. Hoekom lei Christus en sterf Christus en word hy gekruisig? Want dis die opdrag van sy vader wat hom lief het. En hoekom doen hy dit? Vir wie doen hy dit? Dan moet hy weer hier hoor. Hy doen dit vir sy vader. Omdat hy die vader lief het. Broers en susters, en dan kom maar die vierde woord, en dan sê die Here, die Vader is heilig, en ek heilig myself vir die Vader, die deur julle te heilig. Wie's vernederd in hierdie verhouding Vader en Seun? Die my heilige Vader, vir wie ek my Christus heilig, sodat julle geheilig kan wees. Daarom verklaar die Here dan, jy moet hierdie woorde hoor, dit word gebruik vir ons moet een kerk wees en mense moet een gemeente, is nie waar, kom hier en sê, u is in my, en ek is in u, en hulle is in ons. Broers en susters, waarvan praat Christus hier? Hy praat van sy liefde. Sê, ek is in u en u is in my, ons is een in liefde, die liefde wat ons as vader en seun, God vir homself, in homself, met homself het, en wat se liefde, sluit ons hulle by, dan moet jy die sin gaan lees, die vader het my lief, met die liefde wat hy vir sy seun het, en die seun het my lief, met die liefde wat hy vir die vader het, om so dat allemaal een kan wees, geborge in een God, wat nie in homself verdeeld, vir homself kwaad, of met besig is om met homself te beklein. Een God wat homself lief het. Broers en susters, en dan kom die Here en sê, dis, en om, wanneer ek jou in hierdie liefde insluit, dan ken jy liefde, en dan kan jy liefde vertrou. Hoekom? Want ek het myself lief. Ek het jou lief, met die liefde wat ek vir myself, ek is nie kwaad vir myself nie, ek is nie teleurgesteld in myself nie, ek is nie grimmig met myself nie, ek is nie bezig om myself te verneder nie, ek is bezig om my te verheerlik. Ek is God. Kan ons ooit skuldig wees, dat Jesus vir ons sondes gesterf. Dit word baie so gepreek, dit word vandag eindelijk heeltemal so gepreek. Weet jy, kom hier gesterf? Dit is jy. Broers en susters, ons is skuldig vir die verkeerde goed wat ons doen. Ons is skuldig vir die wet wat ek oortree. Maar kan ek skuldig wees, dat die Here Jesus vir my sondes, vir sondes gelei en gekruis en gesterf het, kan ek skuldig wees vir dit wat hy gedoen het. Dit, ek kan nie skuldig wees nie, want ek het nie vir hom die opdrag gegee om het te doen. Wie het vir hom gesê moet doen? Die vader het vir hom gesê, dis jou opdrag. En hy het die opdrag van die vader aanvaar, en hy het vir die vader gedoen, as die wyse waarop hulle vir mekaar verheerlik. So jy kan nie skuldig wees oor die wyse waarop God homself verheerlik nie. En daarom kan jy nooit so staan. Jy moet net onthou dis vir jou sonde dat die Here so gesterf het. Jy moet weet jy het dit veroorsaak en jy is skuldig. Kyk wat het jy met die seun aan die kruis gedoen. Jy mag dit nie sê nie. Want dis hoe die Vader sy seun getaak het en die taak wat die seun gedoen het om die Vader te verheerlik. Kan ons die Vader en die seun verneder met ons sondes? Dat as hulle klaar met mekaar is oor wat ek gedoen het, dat hulle mekaar verneder het in die manier wat hulle my wangedrag uitsorteer. Broers en susters, kan daar in God spanning, stryd, wrevel wees tussen die Vader en Seun oor wat ek doen, verkeerd doen. As hulle mekaar lief het, daar is nie so iets aan God nie. Meer as dit, nou moet jy iets anders hoor, jy moet nou nie te mekaar raak met ander tekst doen. Moet ons hom verheerlik. Hy is nie Here genoeg nie, ons moet hom meer Here maak. Deur minder sondes en te beloof en ophou sleg wees. Hy verheerlik homself. Dis iets, God, dis nie mense wat God heerlikheid gee nie, ons erken dit, ons bely dit. Maar dis iets wat die Vader vir die Seun gee en wat die Seun vir die Vader gee, en daarom kan ons in hierdie geborgenheid lewe. Ons doen niks vir die Vader en Seun nie. Ons moenie spanning ontlont tussen die Vader en Seun nie. Ons moet hulle nie uit mekaar uitkry nie. Ons moet hulle nie by mekaar uitkry nie. Die hulle verheerlik mekaar. Hulle is lief vir mekaar. En al wat ek hoef te doen, Johannes sê dit in 1 Johannes 4. Ons kan hulle so ken. Hulle is lief vir mekaar. Hulle verheerlik mekaar. Hulle heilig mekaar vir my ook en sluit my by 'n liefde in wat hulle vir mekaar het. Dis geborgenheid. Dis, vat maar net die voorbeeld, dis eintlik so allegorie wat ek vir u gebruik. Hierdie ma en pa het mekaar lief. Ek maak hulle nie lief vir mekaar nie. Ek moet hulle nie laat ophou strei nie. Ek hoef nie vir een iets te doen wat omdat die ander een vir hom kwaad is nie. Hulle doen dit self. So wat moet ek doen? Ek kan sommer maar net 'n kind in hulle liefde wees, die liefde wat hulle vir mekaar het. Hoekom raak hierdie geborgenheid weg? Dit raak regtig weg uit ons kerklike lewe, broers en susters, en die rede, kyk of ek moedswillig is of met 'n simpel ding besig is. Hoekom het wegraak is hierdie tipe woorde wat vir ons gesê word. God het jou lief. En God het 'n plan met jou lewe. Maar jy is nog nie deel daarvan. Kind van God wat nog nie deel van God se liefde is. En daar word daar vir jou gesê wat jy moet doen. En ek wil jy nou vraag, kom ons dink aan 2 Samuel 7. Sê goed, wat het ek nou weer verkeerd gedoen? Sê jy moet eers vir Jesus koning maak. Goed. En jy moet Jesus op die troon van jou hart sit. Maar as jy na die belofte kyk wat die Vader en Seun het met mekaar. Wie maak Jesus 'n koning? Jy of die Vader? Hulle verheerlik mekaar. Dis wat dit beteken, ons verheerlik mekaar. Ons is koning. Maar nou kom jy en sê nee, maar jy moet Jesus koning maak. Jy moet Jesus op, dan sê die Vader, ek sê jy op die troon in my regterhand, sy seun sit aan die regterhand van die Vader, sê nie, hy moet op jou hart kom sit. So as jy hierdie goed begin doen, dan moet ek Jesus op die troon van my hart sit, en ek moet Jesus 'n koning maak, met wie se werk is jy besig? Jy is met die Vader se werk besig, waarmee hy sy seun verheer. Jy sê, goed, maar dieselfde woorde, jou lyf moet nou God se blyplek word. Gebruik hulle die woorde asof vir die Bybelse woorde is, jy moet 'n tempel word, maar hulle bedoel jou lyf moet God se blyplek word. En al hoe jou lyf God se blyplek kan word is, jy moet jou hart offer en jy moet jou lewe offer en jy moet jou kinders offer en jy moet offers bring om vir God 'n tempel te gee. Maar wie se werk is dit? om die tempel vir die Vader te gee deur die offer wat hy bring. Dit is mos wat die Seun vir die Vader doen. Nou moet ek eers vir die Seun doen wat die Vader vir hom doen. En dan moet ek weer omdraai, moet ek weer vir die Vader doen wat die Seun vir hom. Hoekom? Want hulle is kwaad vir mekaar oor die sondes wat jy doen. En jy moet dit regmaak. Broers en susters, hoor jy dit? Waar moet jy jouself gaan stel om deel van God se liefde te wees? Jy moet jou in die intimiteit van wie die Vader en Seun vir mekaar is. Jy moet jou daar gaan stel tussen hulle binne in God se goddelikheid. Moet jy gaan staan en dan vir die Seun sê, maar toe maar ek sal vir jou koning maak en ek sê op my hart sit, en dan moet jy weer omdraai, moet jy weer vir die Vader sê, maar toe maar ek sal vir jou tempel gee en ek sal die offers gee sodat jy tempel. Jy is besig met God se dinge wat God binne in homself doen. Hoe kom doen jy dit? En die eerste rede, broers en susters, is omdat jy in jou gemoed hierdie beeld het. Ek is skuldig vir die liefde wat ek gaan kry. Want ek sien oorsaak vir die geveg wat hierdie twee met mekaar het. Kan dit waar wees? Is daar so iets? As die Here hier sê, bewaar hulle van die bose. Besef jy dat dit is die bose? Dat Christus bewaar hulle van hierdie bose wat maak asof hulle die Vader en Seun tevrede moet stel, want hulle beklei alweer oor my. En hulle verneder en hulle verneweer mekaar oor my. En ek moet hulle tevrede stel. Kan jy ooit skuldig wees dat Jesus vir die sondes gelei, gesterf en gekruisig is? Kan jy dit ooit in 'n preek so hoor? Ons dink so, want daar's 'n teks in Romeine wat sê Christus pleit vir ons. Broers en susters, maar as daar staan Christus pleit vir ons, beteken dit nie hy kerm en soek by die Vader wat vir hom waard is nie. Pleit beteken ek staan in vir wie julle nie kan wees nie. Ek staan in vir wat julle nie kan doen nie, omdat die Vader julle liefhet en ek julle liefhet en dis wat ons om ons mekaar Here maak vir julle dat julle in ons liefde ons ek staan in. Want dis die Vader se opdrag uit sy liefde sodat julle nie aan my kan behoort nie maar sodat julle aan ons kan behoort ingesluit in 'n liefde wat God vir homself het. Wat skep God in jou as 'n mens as jy weet hy het my lief met die liefde wat hy vir homself het? Die Vader het my lief en die Seun het my lief met die liefde wat hulle vir hulle self het. Ek is ingesluit op dit. Wat gebeur in ouerhuise waar jy sien hierdie pa en ma, hulle is lief vir mekaar en hulle doen alles vir mekaar wat hulle vir mekaar moet doen en hulle gee vir mekaar alles wat hulle vir mekaar moet gee en ek se deel daarvan. Broers en susters, dis die geborgenheid wat 'n kind liefdevol maak. Net dit. Dis al wat 'n kind liefdevol maak. Dis daai geborgenheid. Ek hoef nie vir die een in te staan by die ander en by die ander een in te staan nie. Ek hoef nie hierdie bekleierery te stop nie, want dit gaan altyd oor my. Hulle is lief vir mekaar en hulle sorteer dit uit. En in daai geborgenheid, wat moet ek doen? Ek doen wat 'n kind doen. Sommige net 'n kind. Sommige net 'n liefdevolle kind. En dis die enigste opdrag wat in die Johannes Evangelie is, dit die enigste opdrag wat vir die Here vir sy disippels gee. Ek sê vir julle, julle moet mekaar lief hê. Hoekom? Nie omdat die Vader en Seun en ek met mekaar besig is om te beklein. Maar moet julle deel is van ons liefde. Ons sorteer alles met mekaar uit sodat ons onsself verheerlik en sodat julle in die liefde kan wees wat ons vir mekaar het. Al wat julle hoef te doen is wees lief vir mekaar soos kinders wat liefde ken. Ek ken die liefde wat God vir my vertrou om daarvoor. Kom ons kyk na die ander kant. Wat is die absurditeit en eintlik die verdraaide verwrongenheid van hierdie tipe boodskap wat ons as evangelie moet hoor, maar is 'n simpel ding. Jesus is lief vir jou, die God is lief vir jou, jy is so spesiaal, dat jy nie deel is van God se liefde nie, maar jy moet eers vir Jesus een koning maak, en jy moet eers vir die Vader een tempel gee. Jy moet binnen in die intimiteit van God gaan doen wat God vir homself doen. Kom ons sluit af met hierdie voorbeeld. As hierdie seun sien, hierdie pa het my ma verneweer, en hy het daar verneweer oor wat ek gedoen, wat doen ek? Dan gaan hy na die ma toe, en hy troos al, hy vertoetel al, hy probeer vir ons ietsie doen, om in te staan vir die pa wat weggeloop het, en nou kwaad is. Ek sal die rol van die pa vat, want ek het dit veroorsaak. Wat doen die dogter? Sien, hierdie ma het nou hierdie pa gegryp, en hom so stikkend verniel en verneder, dat hy nie weet waar hy is nie, dan gaan sy en sy gaan maak een kopie koffie, sy gaan maak een toebroodjie, so dat sy instaan vir die verlore liefde van sy vrou, omdat sy dit met haar wangedrag veroorsaak het. Waarmee is sulke kinders bezig? Jy is in een intimiteit waar jy nie moet wees nie. En jy is bezig met groot mensdinge. Omdat jy denk die groot mense kan het myself uitsorteer. Hoe leef sulke kinders? Hoe leef kinders in die gemeenskap, wat so moet gaan leef. Daar by die huis is ek bezig om in te staan vir my pa by my ma en in te staan by my en ander. Waarmee is hulle bezig? Groot mens dinge. Wat doen kinders, as hulle tussen ander kinders kom, as hulle by die huis met groot mens dinge bezig was? Die intimiteite van groot mens dinge, die pligte van groot mens dinge, die rol van 'n groot mens. Wat doen sulke kinders as hulle by ander kinders kom? Hulle is groot mense. Hoe leef kinders wat hulle soos groot mense gedra tussen ander kinders? Hulle is wetteloos en losbandig. Want hulle wys hulle is groot mense vir hierdie kinders, want dis wat hulle by die huis geleer word met hierdie bekleierery oor my en my wangedrag. Broers en susters, kan jy hoor wat die Here sê, bewaar hulle van die bose. Die bose dat hulle gaan dink, dat ek het hulle lief, maar hulle moet die vader hierdie kant kom paai, en hulle moet die seun hierdie kant kom paai, besig met groot dinge, Godse dinge binnen in Godse self, nie net met kinders nie. En dan gaan die bose so werk, en as hulle klaar is met die vader en seun, en hulle draai hulle na ander mense toe, dan tree hulle op in die kracht van God, in die mag van God, in die lewe van God. Dit is nie sommer net kinderplan nie, ek is bezig met die droom van God, ek is bezig met die missie van God, bezig met Godse dinge, tussen ander mense, sedeloos, wetteloos, omdat jy bezig is, in jou kop, om by die vader in te staan, omdat hy sy seun oor jou verneder het, en by die seun in te staan vir die vader, omdat hy homself oor jou verneder. Daar is nie so iets nie. En as jy denk, is so bykie te theoretisch en vaag, want jy is skuldig dat Jesus gesterf het, waar slaan hy? Het is nie waar nie. Hy het vir my gesterf om die Vader te verheerlik. Die Vader het sy seun gegee om te sterf, nie om te verneder nie, maar om die seun te verheerlik in die liefde wat hulle vir mekaar het, so dat hulle wat met jou kan doen. En sluit by die liefde wat hulle vir hulle self het. So, wat moet jy hoor? Dis die evangelie. En as jy weer een keer hoor, God het jou lief, jy is speciaal vir God, Jesus het dit net vir jou gedoen, moet jy elke keer net vra, ek wil nie hoor wat hy vir my gedoen het. Ek wil hoor of hy homself lief het. Want dit gaan hel wees, as hy my lief het. En hy gaan die hele tyd met sy seun beklei. En die seun moet die hele tyd gaan pleit en soeba oor wat ek doen. Dit gaan nie die ewige lewe wees. Dit gaan hel wees. Dankie, maar nee dankie. Dis 'n bose vader, dis 'n bose seun en is 'n bose kerk wat 'n God verkondig waar mense vrede moet bring tussen die vader en seun deur in te stom omdat hulle die oorsaak is van God se onvergenoegdheid. Kom ons glo die evangelie. Hoekom die Here vir jy gesterf? Hy het hom nie 'n opdrag gegee nie. Vader het dit gegee. Hy het hom nie verneder nie. Die Vader het hom verheerlik. Hy het dit nie gedoen sodat jy moet weet jy's nou skuldig dat hy dit doen nie. Hy het dit gedoen sodat jy kan deel wees van die liefde wat die Vader vir die seun het en andersom. En dis geborgenheid. Wat doen ons in hierdie geborgenheid? Ons doen wat kinders doen. Ons het net soos kinders lief. Dis al. Amen. Kom ons bid saam. Ewig en almagtige God. Here, hoe kan ons na U toe kom en skuldig voel dat U vir ons sondes gesterf het? Here, dis boos. U het vir ons sondes gesterf om die skuld weg te vat. Here, hoe kan ons na U toe kom en in onsself terughoudend verneder en verwy daarvoor dat U so swaar aan die kruis moes kry? Het U self verheerlik in wat U gedoen het. Here, hoe kan ons in ons harte glo dat ons na U toe kom as die seun en dat U asseblief weer die Vader vir ons moet gaan pleit, dat ons is in die moeilikheid. As die Vader in sy liefde U gegee het en U het ons in liefde aan die Vader gegee. Here, bewaar ons van hierdie boosheid dat U 'n God is wat lief het, ons lief het, maar kwaad is vir Uself. Vir kwaad is in Uself. En in Uself so verdeeld is, dat ons moet probeer om vrede te kry. Vir U. Here, bewaar ons van hierdie bose evangelie. Gee dat ons, Here, in die vryheid, dat U Uself verheerlik, deur alles vir ons te doen. Here, dat U ons lief het en met die liefde wat U vir Uself het. Here, dat ons net in hierdie stuk rus kan ingaan. Ek hoef net besig te wees met dit waarmee ek kind besig is. Here, bewaar ons van 'n kerk wat met groot mens dinge besig is, met God se dinge. Omdat hulle in intimiteit van God die hele tyd besig is, Here, asof hulle vir U tevrede stel. Here, gee dat ons nie elke dag weer 'n keer ontwrig sal word om te hoor U ons lief, maar ons het U seer gemaak. Here, gee dat ons nie elke keer weer in 'n ontsteltenis moet ingaan om te hoor dat die seun moet alweer vir my gaan pleit oor wat ek gedoen het. Dankie dat ons aan U behoort en dat U ons in U liefde ingesluit het wat U vir Uself het. Bewaar ons in hierdie wêreld, Here, soos U vir ons gebid het, dat ons in 'n geborgenheid en 'n rus sal lewe wat hierdie wêreld nie van ons kan wegneem. Nie met pastore, rabbies, priesters, gurus of profete nie. Laat ons in 'n rus leef. Ek leef in 'n liefde wat ek ken. En ek vertrou 'n liefde wat ek ken. 'n Liefde wat God vir homself